Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 18. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Crnoj Gori u kojoj poziva vlast da ojača nezavisnost i integritet pravosuđa i tužilaštva. Indeks demokratije u Crnoj Gori u padu, pokazalo istraživanje Ekonomista. Veselin Grbović novi je gradonačelnik Nikšića. Između 5 i 15 poginulih te više od 160 povrijeđenih u eksploziji u jednoj tvornici u Teksasu. Pakistanski sud naložio hapšanje bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa. A u emisiji između ostalog poslušajte, da li bi opozicija blokadom rada parlamenta dovela do usporavanja puta Crne Gore ka Evropskoj uniji? Miodrag Vuković iz DPS-a.
Opasnost je više nego realna. Ako me pitate na osnovu čega to tvrdim, na osnovu ponašanja onih od kojih se podrazumijeva postojanje političke odgovornosti, a koji ne samo u zadnje vrijeme, nego već godinama unazad demonstriraju totalnu političku neodgovornost i to namjernu.
Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta.
Sve to što je proisteklo iz predsjedničkih izbora, odnosno kao rezultat ukradanja volje građana Crne Gore, mislim da zaslužuje određenu pažnju i evropskih institucija. Tim prije što u Crnoj Gori bar za sad postoji nepodijeljen konsenzus svih parlamentarnih stranaka i partija oko učlanjenja, odnosno pristupanja Crne Gore evropskim integracijama.
Srbiju potresa novi pedofilski skandal, čiji je glavni akter vladika Vasilije Kačevenda. Zahvaljujući bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću, došlo se do snimka u kojem vladika seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića.
I mene pokušao mnogo puta da obeščasti, onda da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori kojom apeluje da crnogorski parlament ustavnim odredbama treba da ojača nezavisnost i integritet pravosuđa i tužilaštva. Odbijena je većina amandmana poslanice Ulrike Lunaček. Između ostalih odbijeni su amandmani koji se odnose na predsjedničke izbore i aferu Telekom. Preporučeno je da se u Skupštini danese pravilnik o sprečavanju konflikta interesa, kazuje agencija MINA izbor iz Brisela. Usvojeni amandman Lunaček kojim se crnogorska vlast poziva da održi ravnotežu između ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. U rezoluciji o Crnoj Gori navodi se da je njeno izborno zakonodavstvo većinom u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i OEBS-a. Crna Gora nalazi se na 76. mjestu sa indeksom demokratije 6,05 u konkurenciji 167 zemalja, što je za dva mjesta lošije u odnosu na 2011. godinu, objavio je londonski ekonomist. Od država bivše Jugoslavije najbolji rezultat ostvarila je Slovenija, koja je na 28. poziciji na listi. Od Crne Gore su, kada je o zemljama regije riječ, lošije jedino Albanija na 90. i Bosna i Hercegovina na 98. poziciji. Crna Gora od 2007. bilježi konstantan pad indeksa demokratije. Predsjednički izbori produbili su političku krizu i pokazali da je Crna Gora i dalje polarizovana oko predsjedničkog kandidata. Čije su karijere vezane za loša vremena i još gore politike, istekao je predsjednik Pravedne Crne Gore Rade Bojović. Zato se i moglo očekivati da izborna trka između nekadašnjih kolega u marionetskoj vladi, a sadašnjih predstavnika mrziteljskih politika, neće dovesti do neupitnog rezultata, istekao je Bojović. Kandidat Demokratske partije socijalista Veselin Grbović izabran je za predsjednika opštine Nikšić na današnjoj sjednici Skupštine opštine tog grada. Za Veselina Grbovića glasalo su 22 odbornika vladajuće koalicije. Priština je prihvatila sve prijedloge Catherine Ashton, uključujući i najnovije, a Beograd ih je odbio, ali će možda u narednim danima promijeniti mišljenje, izjavio je nakon najnovije briselske runde dijaloga Beograda i Prištine kosovski premijer Hašim Tači. Dijalog Beograda i Prištine ponovo je prekinut sinoć nešto poslije 20 sati, i to poslije verbalnog sukoba vicepremijera Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija oko pojedinih tačaka sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji u Azotari u Teksasu poginulo je od 1 do 15 osoba, saopštila je tamošnja policija. Preko 160 osoba je povrijeđeno. Praktično cjelokupno stanovništvo gradića West evakuisano je, a prizori koji se vide tamo podsjećaju na ratnu zonu. U eksploziji, čiji uzrok još nepoznat, uništen je veliki broj zgrada i kuće, kao i staročki dom koji se nalazio u blizini. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad kritikovao je danas strano prisustvo u Persijskom zalivu, stvrdnju da je ono izvor nestabilnosti u toj regiji. Ahmadinejad je pred početak vojne parade u Teheranu u čast nacionalnog dana vojske rekao da je Iran oduvijek branio mir i stabilnost u zalivu. Pakistanski sud naložio je hapšenje bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa, koji je uz pomoć ličnog obezbjeđenja uspio da napusti sudnicu kako bi izbjegao momentalno hapšenje u vezi sa njegovom spornom odlukom da suspenduje ustav i proglasi vanredno stanje 2007. godine, te smijeni sudije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Politička kriza u kojoj se nakon predsjedničkih izbora Crna Gora našla otvorila je pitanje funkcionisanja zakonodavne grane vlasti, pošto su predstavnici opozicije napustili rad skupštinskih odbora iščekujući konačne rezultate izbora. Da li to znači da je moguća blokada rada crnogorskog parlamenta i kakve bi to posljedice imalo po dalje približavanje Podgorice Briselu i ekonomsku politiku zemlje? Čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Tokom jučerašnje debate u Evropskom parlamentu poslanici su pohvalili odlučnost Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, ali upozorili da njeno dalje napredovanje prvenstveno zavisi od reformi u oblasti pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i depolitizacije administracije. Sa druge strane, na polju ekonomije Crnu Goru čeka konačno rješavanje sudbine njenog najvećeg preduzeća, Podgoričkog kombinata aluminijuma. Za sve to preduslov je nastavak zakonodavnih aktivnosti, koje su već nekoliko sedmica zamrle zbog odluke opozicije da bojkotuje rad skupštinskih radnih tijela. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta, čiji su poslanici prvi napustili ustavni odbor koji radi na izmjenama ustava u sferi pravosuđa, kaže da im je cilj bio da Evropi pošalju poruku.
Sve to što je proisteklo iz predsjedničkih izbora, odnosno kao rezultat ukradene volje građana Crne Gore, mislim da zaslužuje određenu pažnju i evropskih institucija, tim prije što u Crnoj Gori, bar za sad, postoji nepodijeljen konsenzus svih parlamentarnih stranaka i partija oko učlanjenja, odnosno pristupanja Crne Gore evropskim integracijama.
Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije, koji je šef Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, također govori o opravdanom nezadovoljstvu opozicije zbog izbornih neregularnosti. No najavljene proteste i dalji rad Skupštine smatra da ne treba dovoditi u striktnu vezu.
Dakle, politički protesti su po nama opravdani, dok parlament ima svoju dinamiku rada, ona naravno zavisi od predsjednika parlamenta, koji je jedini ovlašćen da zakaže sjednicu. Ono što jeste, fakat je da postoji veliki broj problema, počevši od ustavne reforme, preko rješavanja sudbine kombinata aluminijuma, koja je ipak prvashodno vladino pitanje, do drugih bitnih akata koje Skupština mora donijeti, a u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore.
Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a i šef odbora za međunarodne odnose svu odgovornost za eventualnu opstrukciju rada parlamenta i njene posljedice po dalje evropske integracije Crne Gore svaljuje na opoziciju, koja, kako kaže, ne može da se pomiri sa još jednim izbornim porazom.
Opasnost je više nego realna. Ako me pitate na osnovu čega to tvrdim, na osnovu ponašanja onih od kojih se podrazumijeva postojanje političke odgovornosti, a koji ne samo u zadnje vrijeme, nego već godinama unazad demonstriraju totalnu političku neodgovornost, i to namjernu, kada su institucije u pitanju, sve sa ciljem da se nanese šteta Crnoj Gori, da se Crna Gora upravo zaustavi na putu evropskih integracija, odnosno da se zaustavi u ostvarivanju svih demokratskih politika, da se vrati u raniji državni status.
Da li bi dalji bojkot rada parlamenta direktno naškodio državnim interesima, i usporio evropske integracije, pitali smo i predstavnike opozicije. Podsjetimo, na kolegijumu šefa Skupštine donijeta je jednoglasna odluka o odlaganju sjednica svih odbora i samog parlamenta do proglašenja konačnih rezultata predsjedničkih izbora. Aleksandar Damjanović iz SMP-a.
Ipak bih izbjegao u ovom trenutku riječ blokada, odnosno bojkot, jer takvu terminologiju do sada niko nije koristio. Sama po sebi blokada bilo koje institucije nikad ne može donijeti dobroga, nikad ne može donijeti dobroga, naročito u kontekstu složene ekonomsko-političke situacije u Crnoj Gori.
Na pitanje da li bi dalja blokada rada Skupštine nanijela nemjerljivu štetu u Crnoj Gori i opoziciju dovela u situaciju da bude optužena da zaustavlja njen evropski put i usporava napredak čitavog društva, Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta odgovara.
Mnogo je važno da se sačuva Ustav, da se sačuvaju elementarne institucije države, jer rezultati predsjedničkih izbora upravo ruše sve te elementarne institucije države Crne Gore. Neće nikakva velika šteta tu da nastupi, niti će doći do blokade evropskih integracija. Ukoliko se legalizuje i legitimizuje krađa na predsjedničkim izborima, to će da ima daleko, daleko veće i nemjerljivije štete od toga da li će Skupština da radi 15 ili 20 dana kasnije ili ranije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sedmogodišnja konferencija Regionalne škole za državnu upravu u Danilovgradu ponovo je okupila učesnike iz država Zapadnog Balkana. Pored predstavnika Crne Gore kao domaćina, skupu prisustvuju gosti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije. Tokom konferencije naglašena je potreba za cjelovitim reformama i regionalnoj saradnji država Zapadnog Balkana. O tome više je Sad Krcić.
Pored sveobuhvatnih reformi, regionalna saradnja je važan dio priprema za članstvo u Europskoj uniji, rekao je Gerhard Schumann-Hitzler, direktor IPA programa za strategiju i regionalnu saradnju državnih uprava u Europskoj komisiji, tokom današnje sedme po redu godišnje konferencije Regionalne škole za državnu upravu u Danilovgradu, čija je centralna tema kako osigurati željene promjene kroz uspješno sprovođenje politike. Promjene koje su potrebne su one koje su u funkciji približavanja standardima i praksama u Europskoj uniji, odnosno one promjene koje će obezbijediti da zemlje koje streme članstvu u Europskoj uniji ispunjavaju političke i ekonomske kriterijume, rekao je Hitzler.
Politički kriterijumi znače da svaka zemlja koja želi da se pridruži Europskoj uniji mora da ima demokratske institucije koje funkcionišu i vladu koja daje dobre rezultate u svom radu. To također znači da privreda u toj zemlji mora da bude tržišna ekonomija koja dobro funkcioniše, u kojoj privredna društva imaju sve mogućnosti da dobro funkcionišu i da se integrišu u interno tržište Europske unije. I u vezi sa obje te stvari država, vlada mora da da svoj doprinos, jer je vlada ta koja mora da osigura takvo okruženje, takvu sredinu u državi da sve to može dobro da funkcioniše.
In a way that the country and the economy can develop well.
Upitan kako eliminisati negativan utjecaj ratnih 90-ih na sadašnju potrebu za regionalnom saradnjom, predstavnik Europske komisije Gerhard Schumann-Hitzler je rekao da i tu treba primijeniti europski recept. On je naime podsjetio na veliko neprijateljstvo europskih država nakon Drugog svjetskog rata, koje su samo nekoliko godina nakon 45. osnovali zajednicu za ugalj i čelik, a potom i Europsku ekonomsku zajednicu. Hrvatski ministar za državnu upravu Arsen Bauk, koji smatra da ipak postoji izvjesna razlika između Europe poslije 45. i postjugoslovenskog razdoblja, vjeruje da za regionalnu saradnju problemi nisu u institucionalnoj ravni, već na drugom terenu.
Kada dođe neka haška presuda ili kada bude neka utakmica, posebno u nogometu iz zemalja o kojima se radi, malo uzburkaju ponegdje strasti, ali u institucionalnom dijelu mislim da tu neće biti problema. Ono što možda razlikuje ipak situaciju u bivšoj Jugoslaviji od usporedbe odnosa najvećih europskih država nakon Drugog svjetskog rata, po meni drugačiji pogled na to što se događalo u prošlom stoljeću, jer još uvijek su u različitim zemljama različiti ljudi se doživljavaju s jedne strane kao heroja, s druge strane kao zločinci. Međutim, u ovom institucionalnom dijelu ja ne vidim da će tu biti bilo kakvih problema. Evo, ja gledam zastave zemalja i pokušavam ih poredati. Po mojoj procjeni kada će koja postati članica Europske unije, još nisam siguran koji redoslijedom bi ih poredao, ali sasvim sigurno da Republika Hrvatska neće biti ta koja će taj redoslijed mijenjati ovisno o dnevnoj politici, bilaterali ili bilo kojim drugim događajima iz 90-ima.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak konstatuje da događaji iz 90-ih sasvim sigurno ne predstavljaju faktor integracije.
To su činjenice koje ne možemo mijenjati i po mom sudu trebalo bi ih naravno prepustiti sudu povijesti s jedne strane i naravno sudovima koji rade na tome. Nama nema druge nego jednostavno okrenu se suradnji, prije svega procesima demokratizacije svake zemlje jeli pona osob, a onda i ovoj suradnji. U tom smislu mislim da smo u posljednje vrijeme zaista napravili jako mnogo, sklapajući evo sporazume o suradnji. Evo ja ću možda malo izvan ovog dakle dijela, ako ne govorimo o upravi, ako govorimo o pravosuđu, pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, u građanskim stvarima, ugovore o izručenjima i tako dalje i tako dalje, gdje zaista nastojimo kroz tu suradnju jednostavno poboljšati odnose.
Na dvodnevnoj konferenciji regionalne škole za državnu upravu RESPA u Danilovgradu raspravlja se o podizanju svijesti, o reformi državne uprave u zemljama Zapadnog Balkana, pravilnom pristupu političkim ciklusima, a među 80 učesnika iz više od 20 zemalja nalaze se visoki zvaničnici, državni službenici zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici civilnog društva, međunarodnih organizacija, članovi parlamenta. Potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković upravo u RESPI vidi značajan doprinos jačanju saradnje država regiona.
Kroz RESPU je prošlo na hiljade polaznika raznih obuka i svih država regiona, kao i na stotine predavača iz Europe. U RESPI smo organizovali susrete na najvišem nivou. Iz RESPE smo slali političke poruke od važnosti za naš europski put. Zato je RESPA više od regionalne škole. Ona je metafora naše posvećenosti, regionalnoj saradnji i europskim integracijama.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. jula učinit će njenu proizvodnju nekonkurentnom na regionalnom tržištu zbog viših carina. Tako su iz Hrvatske već počeli stizati signali da bi se neki proizvodni pogoni mogli preseliti u susjedne zemlje zbog jeftinije proizvodnje i njihove otvorenosti ka tržištima Turske i Rusije. Šta privrednici očekuju od ekonomskih odnosa nakon 1. jula, čućemo od Jasne Vukićević.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. jula za tu zemlju prestaje važiti članstvo u CEFTA, koje znači slobodnu trgovinu za centralnoevropske države. Kako će se ta novina odraziti na crnogorsku privredu, pitamo predsjednika Privredne komore Velimira Miuškovića.
Pa ne bih rekao da će to baš premnogo uticati na crnogorsku privredu, obzirom da smo mi imali sa Hrvatskom, odnosno imamo sa Europskom unijom potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je nešto malo nepovoljniji za Uniju, za članice Unije, nego što je CEFTA sporazum, odnosno bilateralni sporazum sa Hrvatskom.
Iako s jedne strane dobije otvoren put ka tržištu od 500 miliona ljudi, Hrvatska ulaskom u Europsku uniju postaje nekonkurentna na regionalnom tržištu zbog viših carina, pa se prema Miuškovićevim riječima pokušava revidirati privredni sporazum sa državama regiona kako bi pravila CEFTA sporazuma važila još neko vrijeme kao prelazna faza ka primjeni europskih zakona na hrvatskim granicama.
Međutim, za sada, koliko ja imam informaciju, nema raspoloženja da taj sporazum revidira ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina, jer njih bi to značajno pogodilo, jer revidovati sporazum ne znači revidovati ga samo sa Hrvatskom, nego bi značilo revidovati ga sa čitavom Europskom unijom, a u tom slučaju njihovo tržište bi bilo potpuno otvoreno za sve robe iz Europske unije. Crna Gora ne bi imala neki veliki uticaj da se i dalje primjenjuje taj sporazum koji je ili bar na neki period.
Dolazak Europske unije na granice Bosne i Hercegovine bi mogla biti šansa za bosansko hercegovačku privredu, ocjenjuje Nemanja Vasić iz Spoljno-trgovinske komore te zemlje.
Ako budemo znali da iskoristimo šansu, mislim da ćemo taj debalans kod 2 milijarde bio negativan bilans sa zemljama CEFTA, mislim da bi ga mogli pretvoriti u pozitivan, obzirom da imamo neke komparativne prednosti u odnosu na ostale članice CEFTA, da se hrvatske firme preseljavaju u Bosnu, odnosno da traže partnere i izgrađuju nove pogone. Ako se taj proces pravilno iskoristi, ne samo da ćemo supstituirati uvoz iz Hrvatske proizvode u Bosni, nego ćemo moći biti i zemlja koja će neke hrvatske proizvode koje se budu proizvodili u Bosni izvoziti u druge zemlje članice CEFTA.
No Raša Ristivojević iz Privredne komore Srbije ne očekuje da će biti značajnijeg preseljenja hrvatskih pogona u Srbiju, a za regionalnu privrednu saradnju očekuje da se razvije tek kada to omogući dostatna putna mreža u državama CEFTA.
Nekada ste imali iz Zagreba preko Gorskog kotara jednu ozbiljnu avanturu da dođete do Rijeke. Ja sam skoro relativno bio i to se sada prelazi za sat i po vremena. To je jedan veliki pomak, to je Hrvatska odradila i predstavlja osnov svega. Saobraćaj vam je predstavlja kičmu privrednog sistema.
Ima najava da će se značajni hrvatski pogoni seliti u zemlje regije. Koliko vi u Srbiji u tome vidite šansu?
Nije neka velika razlika između radne snage u Hrvatskoj i Srbiji. Jeste određenim pojedinim delovima, ali Hrvati su već dovoljno prisutni ovde na našem tržištu i mi smo, da kažem, na njihovom. Postoji ta jedna dobra ekonomska saradnja što je jako važno.
Iako niko ne može tačno predvidjeti kako će se presložiti privredno tržište regiona nakon 1. jula i ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, naši sagovornici su složni u jednom.
Dakle, to je jedan proces u kome zemlje članice CEFTA mogu da iskoriste šansu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još nije poznat tačan broj poginulih u snažnoj eksploziji koja je protekle noći odjeknula u fabrici đubriva u mjestu West u američkoj saveznoj državi Texas. Policija je umeđu vremenu saopštila da je nekoliko osoba poginulo, a da je preko 160 povrijeđeno. O tome više Biljana Jovićević.
This is a crime scene.
Ovo je mjesto zločina. Još uvijek nemamo indikacija o tome da je riječ o zločinu, ali ništa ne isključujemo. To za nas u ovom trenutku, prije nego što utvrdimo da li je riječ o industrijskom incidentu, znači da smo na mjestu zločina, saopštio je policijski narednik Patrick Swanton uz obavještenje da je prema do sada raspoloživim podacima poginulo između 5 do 15 ljudi, a da ih je više od 160 povrijeđeno. Strahuje se da će broj žrtava biti mnogo veći. Gradonačelnik Vesta Tommy Muska kaže:
"There's a lot of people that hurt."
Mnogo je ljudi povrijeđeno, mnogo je ljudi za koje sam siguran da neće biti sutra ovdje. Tako da se molite, ovo je veoma jaka zajednica. Mi ćemo se ujediniti. Ovo je najstrašnija stvar koja je ikada pogodila ovu zajednicu, ali mi ćemo je ponovo izgraditi. Kako je rekao predstavnik policije Swanton, izgleda da je u gašenju požara nestalo i pet vatrogasaca. Američke vlasti pretpostavljaju da ispod ruševina zgrade ima još blokiranih ljudi. Zvaničnici i službi za vanredne situacije navode da je mogući uzrok eksplozije amonijak. Prema pojedinim izvještajima u fabrici je bilo 20 tona bezvodnog amonijaka. Američki dnevnik Dallas Morning News navodi da je West Fertilizer, agenciji za zaštitu čovjekove okoline, ranije saopšteno da uskladištene supstance ne predstavljaju rizik od požara ili eksplozije. Pojedini mediji navode da su neki novinari imali uvid dokumentaciju u kojoj rukovodstvo fabrike navodi da je uskladištena veća količina bezvodnog amonijaka, ali da bi najgore što bi moglo da se desi je da amonijak iscuri, ali da to ne bi predstavljalo opasnost po ljude. Stoga je osim potrage za preživljelima u razarajućoj eksploziji, posebno imajući u vidu sve što se posljednjih dana dešavalo u Sjedinjenim Američkim Državama, eksplozija na Bostonskom maratonu u kojoj je poginulo troje, a više od 170 ljudi povrijeđeno, te pisma sa otrovnim ricinom upućenom predsjedniku Baracku Obami i jednom republikanskom senatoru, glavno pitanje da li je ovo zaista industrijski incident ili nešto drugo. Neki očevici eksplozije u Teksasu tvrde da je udar bio toliko jak da se podigla pečurka prema nebu kao nakon nuklearne eksplozije. Eksplozija je uništila najmanje 10 objekata, uključujući i zgradu škole koja se nalazi u neposrednoj blizini fabrike. Policija je za sad oprezna u davanju procjena.
slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta, region Srbiju potresa novi pedofilski skandal, čiji je glavni akter vladika Vasilije Kačavenda. Naime, sinod Srpske pravoslavne crkve odgledao je pornografski video, čiji je glavni akter, prema izjavama onih koji su ga vidjeli, episkop zvorničko-tuzlanski vladika Vasilije Kačavenda, poznati po neumjerenom luksuzu i zlatu i pozlati na svom dvoru u Bijeljini. Hoće li crkva, ali i država Srbija i povodom ovog slučaja zataškati čitavu stvar ili će tu praksu prekinuti? Istraživala je Branka Trejević.
Policija je pre nekoliko dana uhapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namjesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine. koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi. Evo kako opisuje tu akciju.
Otac Nikole šalje poruku, može da se dobije film, ali momci traže određene usluge za to. Ja sam rekao dobro, onda su oni došli za Beograd i pokazali mi film. Mi smo zakazali sa njima sastanak i bila su još dva svedoka. Onda meni šalju poruku da se više ne igram, da je već suviše ljudi vidjelo film i da odmah pripremimo novac ili će oni film da ponude da vladika Grigori otkupi film. Ja sam rekao dobro, onda smo se advokate dogovorili da se to sad prijavi policiji, što smo mi uradili, i prošlog četvrtka stiže poruka da dođem do zgrade Bogoslovije na trg sa novcem i da se izvrši primopredaja i oni meni pokazuju film. U tom trenutku sam je dao signal policiji kako je bio dogovor, policija ih je uhapsila, oni su priznali to delo da sve to da mi prodaju, da su taj snimak već dostavili sinodu, tako da reči nisu potrebne, dela govore samo po sebi.
Jovanović podsjeća da je nekoliko godina služio u Bijeljini upravo na Kačavendinom dvoru i svedoči da je i sam prošao Golgotu jer je bio meta seksualnih nasrtaja vladike.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti, onda da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav. Onda dao mi je razne predloge da mu dovodim decu do 10 godina starosti škole, da sam predao veronauku, što sam ja glas odbio. Onda bio sam svedok gdje su igumani drugih manastira dovodili bogoslove koji su noćevali s episkopom Vasilijem. Ujutro me zove, kaže, ajde, otvori mi, kaže, vladikino, sa oduzem svoje stvari. Ja kažem, šta će tvoje stvari u vladikine sobi? A on meni kaže, ajde, kao ti ne znaš, nemoj da se praviš lud.
Jovanović tvrdi da se zbog navodne nasrtljivosti vladike Vasilija Kačavende mladi bogoslov Milić Blažanović ubio 1999. godine, a da je sudski postupak pokrenut tek prošle godine. Umjesto da ih procesuira, crkva je do sada slučajeve pedofilije, bluda i seksualnog zlostavljanja od strane nekih svojih sveštenika uglavnom gurala pod tepih, a ništa bolje nije se pokazala ni država, odnosno njeno pravosuđe. Tako se setit ćemo se od ruke pravde i svete i svetovne spasao vladika Pahomije, koji je optužen za seksualno zlostavljanje 4 maloletnika od 1999. do 2002. godine. U dva slučaja oslobođen je zbog nedostatka dokaza, a u druga dva postupak je doveden do zastarevanja. Na to upozorava i sociolog religije Mirko Đorđević.
Naša crkva gurala ove stvari po tepih ili, kada se stvar nije mogla prikriti, pred građanskim sudovima državnim čekalo se da zastari. U slučaju vladike Pahomija čekala je država, cela stvar zastari, pa da se gurne po tepih, a pojava je pedofilije, recimo, ne samo u crkvi, nego u društvu, raširena. Nevolje što je kod nas sve nekih častih izvetaka javnost uspavana ili zaplašena i nema hrabrosti da se suoči sa ovim problemima.
Sada kada je pred sinodom Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkvenom vladom, video koji otkriva navodne seksualne delikte vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende, svi iščekuju kako će crkva reagovati, kaže Đorđević.
Naša crkva je u tom pogledu netransparentna kao i u drugim sferama i smatra sebe nedodirljivom. Toga je sada bitno da sinod suočen sa činjenicama, vidimo kako će postupiti, da li će probati da to gurne po tepih ili će izneti činjenicu.
Bojan Jovanović, koji je i pokrenuo celokupnu priču o pedofiliji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kaže međutim da crkva odranije ima saznanja o ovim pojavama i da slučajevi Kačavende i Pahomija nisu nikakvi retki incidenti.
Crkva sve to zna, međutim tu postoje interesni krugovi kojima ne ide u prilog da se to sve tako reši, a tu postoji velika materijalna korist od tih ljudi. Uvijek kažu, bolje da imamo jednog kompromitovanog Kačavendu koji će da radi što mi hoćemo, nego nekog poštenog episkopa čiju krivicu dokazujemo 20 godina. Svi ti slučajevi su njima izmakli kontroli, to nisu pojedinačni slučajevi. Sve je organizovano od crkvi, zato što crkvu ne možete kontrolišete, sve se dešava u njihovim prostorijama, pa nažalost sad ih čuva i policija, dok oni orgijaju ispred imate policajce koji ih čuvaju. Tako da oni misle da su toliko silni i da takve stvari neće izaći na videlo, međutim znate kako svaki sistem je ranjiv pa i taj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević. Policija je pre nekoliko dana...
Vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Crnoj Gori u kojoj poziva vlast da ojača nezavisnost, integritet pravosuđa i tužilaštva. Indeks demokratije u Crnoj Gori u padu pokazalo najnovije istraživanje Ekonomista. Veselin Grbović, novi gradonačelnik Nikšića. Između 5 i 15 mrtvih te više od 160 povrijeđenih u eksploziji u jednoj tvornici u Teksasu. Pakistanski sud naložio hapšenje bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.